Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, e diel 4 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sektori bujqësisë vlerësohet se paraqet potencial të madh për zhvillim ekonomik të Kosovës. Kosova nuk ka kompani publike ajrore dhe nuk pritet që ta ketë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Pentagoni po zhvillon hetime për sulmin ajror në një spital në Afganistan. Hillary Clinton i ka mbështetur fuqishëm pjesëtarët e komunitetit LGBT. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Pentagoni ka filluar hetimet e plota për sulmin ajror kundër një spitali në Kunduz, nga i cili u vranë së paku 19 vetë dhe seriozisht u plagosën afro 40 të tjerë. Ky spital udhëhiqej nga organizata Mjekët pa Kufi në qytetin Kunduz në pjesën veriore të Afganistanit. Obama ka shprehur ngushëllime të thella dhe ka theksuar se pret një analizë të plotë të fakteve dhe pastaj do ta bëjë vlerësimin përfundimtar. Sulmi ka ndodhur dje, me ç'raste NATO-ja ka kumtuar se sulmi ajror në shënjestër të cilit ishin militantët taliban mund të ketë shkaktuar dëm anësor. Kombet e Bashkuara e kanë dënuar fuqishëm sulmin ajror në Kunduz të Afganistanit. Shefi për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara Zeid Rad Al Hussein tha se nëse përcaktohet në gjykatë se ishte i qëllimshëm, atëherë një sulm ajror kundër spitalit mund të jetë krim lufte. Më tutja i ka vlerësuar se kjo ngjarje është plotësisht tragjike e pafalshme dhe me gjas kriminale. Organizata Mjekët pa Kufi që ka udhëhequr këtë spital tha se ai është shkatëruar pjesërisht pasi është qelluar nga një sulm ajror gjatë natës prej të premtes në të shtunën. Së paku 24 vet janë vrarë dhe më se 60 të tjerë janë plagosur në një lagje shiite të Bagdadit nga tre sulmues në një pikë kontrolli. Sulmi ndodhi dje në lagjen Kadhimia në Bagdad të Irakut. Zëdhënësi i policisë së Bagdadit, Sad Deman, tha se forcat e sigurisë e kishin qelluar për vdekje njërin prej tre sulmuesve, ndërsa dy të tjerët e kishin aktivizuar eksplozivin në trupin e tyre. Sipas një grupi monitoruese që i gjurmon militantët e Shtetit Islamik, ky grup e ka marrë përgjegjësinë për sulme. Militantët e Shtetit Islamik shpeshherë i sulmojnë në forcat e sigurisë së Irakut dhe pjesëtarët e komunitetit musliman shiit. Kandidatja presidenciale në Shtetet e Bashkuara Hillary Clinton e ka paraqitur deklaratën më të fuqishme deri tash në mbështetje të drejtave të homoseksualve. Gjatë një fjalimi të saj të mbrëmshëm para qindra aktivistëve homoseksual në takimin vjetor në kuadër të fushatës për të drejtat e njeriut, zonja Clinton tha se ndalja e diskriminimit kundër homoseksualve, lesbikeve dhe njerëzve me prirje transgjinore do të jetë shtylla kryesore e administratës së saj. Unë po garoj për presidentet që të qëndroj për të drejtat fundamentale të amerikanëve LGBT, tha Hillary Clinton. Kjo deklarat paraqet një ndryshim të zonjës Clinton, e cila e kishte kundërshtuar martesën e personave me gjini të njëjtë për më tepër se dy dekada. Por tash e pikë qendrore fushatës së saj presidenciale janë të drejtat e barabarta të njerëzve. Në këtë takim foli edhe zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, i cili po e shqyrton pjesëmarrjen në garën presidenciale, duke thënë se të drejtat e personave transgjinor janë çështje të drejtave civile të kohës sonë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, sektori bujqësis vlerësohet si njëra nga fushat me potencial të madhë në Kosovë, e cila mund të ndihmoj në zhvillimin ekonomik. Ekspertët të ekonomisë shprehen se institucionet e Kosovës duhet të kryojnë stimulime që të nëzitet punimi tokave të pashfrytzuara dhe të ofrohen lehtësi, të cilat e ulin koston e prodhimtarisë. Kronike përgaditur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Halim Gjergjizi, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se bujqësia paraqet një ndër mundësit kryesore të zhvillimit ekonomik nga se janë resurset.
Kosova, fatmirësisht, ka një traditë gjatë në prodhimtari, pra ka një klimë mjaft përshtatshme, janë disa parakushtet shumë të mira, po mbi gjitha ka kërkesat jashtë në vazhdimësi për ushqim. Pra, në tregu kosovar është i pangopur me produkte bujqësore, prandaj edhe ne shumicën e produkteve importojmë.
Edhe profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, vlerëson se element qënësor për zhvillimin ekonomik është aktiviteti optimal i kapaciteteve të prodhimtarisë në sektorin e agrobiznesit.
Baza zhvillimit ekonomik një ndërto është bujqësia apo agrobiznesi. Në një mënyrë ka elemente levise, ka donacione nga qeveria, një po duhet është për cilja shumë ma rigoroze, ma fort, ma reale, edhe të ngritet shumë me të cimin duhet të ipet si donacion fermerve dhe bojshve.
A i thekson se duhet të bëhet një ullumtim se qka më tepër të prodhohet në Kosovë, që si i tila i produkt mund të dëpërtojnë në tregun e jashtëm.
Duhet me qenë ekspert të cilët e bojnë ullumtimin e tregut, dhe me qka mundet më mbil toka e Kosovë ma shumë e mësmenet dhe këtë fond.
Institucionet e Kosovës vazhdimisht kishin theksuar se po punojnë në rimkëmbjen e bujqësis, po ashtu ishte ngritur edhe bugjeti për bujqësin. Si pas të dhënave zyrtare, bugjeti Ministrisë Bujqësis nga 300.000 euro sa ishte në vitin 2007, është rritur në 23 milion euro në vitin 2015. Gjithsesi, për të reflektuar sektori i bujqësisë në zhvillimin ekonomik të vendit, shton profesor Gjergjizi, është investimi në këtë sektor.
Tani mendohet se investimi në bujqësi janë vetëm subvencionet. Pra, subvencionet është paraqesë vetëm një segment të mbështetjes së bujqësisë. Po në bujqësi duhet të bëhen investimet rreth parë nga vetë fermerët. Edhe gjithsesi, natyrisht edhe shteti duhet të jetë pra mbështetës duke kriju kushte të volitshme parë në infrastrukturë.
Në programin qeverisës i është dhënë një rëndësi e veçantë zhvillimit bujqësis. Aty është theksuar se qeveria duhet të angazhohet fuqishëm për promovimin e zinxhirit prodhues, nga prodhimi primar bujqësor te përpunimi, ruajtja dhe tregtimi me produkte bujqësore, si dhe masa nxitëse kreditore dhe subvencionuese në përmirësimin e infrastrukturës publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova aktualisht nuk ka ndonjë kompani ajrore publike, pasi në politika zhvillimore të Ministrisë Infrastrukturës nuk parashihet investimi në themelimin e kompanive ajrore publike. Zyrtarë të Ministrisë Infrastrukturës së Kosovës më tutje theksojnë se një investim i tillë konsiderohet modelit të i kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Kosova nuk ka ndonjë kompani ajrore publike dhe nuk pritet që të ketë. Pasin e politikat zhvillimore të Ministrisë e Infrastrukturës nuk parashije që shtetit të investon në themelimin e kompanive ajrore publike. Kështu kanë thënë një përgjigje përmes postës elektronike zyrtarë të Ministrisë e Infrastrukturës, si pas të cileve ky investim konsiderohet modeli të i kaluar për shkak të trendeve të zhvillimit të këti sektori. 24 kompani ajrore që operojnë në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari janë kompani të huaja, shumica e tyre vijnë nga shtetet e bashkimit evropian, kursin e numër nga Zvicra dhe Turqia. Nevojën për investim në ndonjë kompani publike ajrore, muajin e kaluar e pat paraqitur në kuvendin e Kosovës, deputetja Teuta Haxhiu nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ajo ka kërkuar nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa që të futi në agjendën qeveritare edhe hapjen e një kompanie ajrore shtetërore. Sipas saj, kjo mund të realizohet nëse fillon bashkëpunimi në mes Prishtinës dhe Tiranës zyrtare.
Në këtë rast, sado që nuk janë mundësi për momentin, mirë, por nuk do të thotë që të mos gjendet mundësia në mes dy shteteve. Unë kam dhënë një propozim që të biseduohet paraprakisht edhe me shtetin ëmbër, shtetin shqiptar. Mënyrë që në mes të dy shteteve të bëhet një kompanie përbashkët.
Por kryeministri i Kosovës është përgjigjur se hapja një aviokompanie publike nuk është në agjendë, sepse Kosova është në proces të rregullimit ekonomik dhe kjo nuk mund të bëhet. Se Kosova nuk ka kushte dhe mundësi materiale, thon edhe ekspertë aviacionit. Sipas tyre, në Kosovë nuk ka kuadro profesionale dhe teknike për të themeluar dhe mirëmbajtur ndonjë kompani publike. Ali Aliu, pilot i parë kosovar që ka drejtuar aeroplanet reaktiv dhe supersonik në ish armatën popullore të ish Jugosllavisë, thot se shteti i Kosovës nuk ka mundësi financiare për një investim të tillë.
Edhe shtetet e tjera, që kanë dalë nga ish Jugosllavia, nuk kanë kompani të vet, sepse janë shumë të kushtueshme, janë shumë të ka probleme të ndryshme, dhe për atë arsye gjithë janë orientuar në kompani private. Pori është investim i madh, blerja e vet avionëve, mandej është servisimi tyre, marrja e lejeve për operë problemin, çdo vit, çdo vit kështu me rrugë.
Por përveç këtyre, Aliu, i cili njëherë ka qenë drejtori i departamentit të aviacionit në Ministrinë e Infrastrukturës, thotë se Kosova nuk është antare në Agjencinë Evropiane për Sigurinë e Aviacionit, por as në organizatën ndërkombëtare të aviacionit civil.
Dhe është për ndërmuim të operojmë vetëm këtu, nëse kemi kompaninë tonë vetëm këtu në Kosovë ose me shtetet për marrëveshje bilaterale, një nga një, kështu që nuk e kemi zonën e lirë të Evropës.
Në aeroportin e Prishtinës aktualisht operojnë 24 kompani ajrore, kurse sipas të dhënave zyrtare, numri pasagjerëve brenda një viti kalon mbi 1 milion. Gjatë këtij viti numri pasagjerëve pritet të jetë rreth 1.600.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
europaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 43 sekonda. Vazdojmë emisionin. Sëmundjet e zemrës janë shkaktari kryesor i vdekjeve në Kosovë, thon zyrtarët të shëndetësor. Ndonse nuk ka statistika të sakta për këtë sëmundje, frekuenca e madhe e pacientëve me patologji të zemrës bën që kjo sëmundje të jetë edhe ndër sfidat më të mëdha të shëndetësisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Gani Bajraktari, kardiolog, njëherësh profesor i mjekësisë interne, jep hollësi për Radion Evropa e Lirë lidhur me sëmundjet kardiovaskulare.
Sëmundjet kardiovaskulare dhe në përgjithësi dhe sëmundjet e zemrës në veçantë janë shkaktari kryesor i dëshmërisë në botë. Shteti i Kosovës nuk ka të dhëna statistikore rreth incidencës dhe prevalencës së këtyre sëmundjeve, por duket se nuk dallon shumë nga vendet evropiane. Numri i smurëve që mbrinë në klinikën tonë me patologji kardiovaskulare është tepër i madh. Çdo ditë ne pranojmë mesatarisht vetëm 15 pacientë të ri.
Zoti Bajraktari flet edhe për sfidat në trajtimin e kësaj sëmundjeje.
Natyrisht trajtimi i këtyre sëmundjeve kërkon një impenim të madh, kërkon dije, profesionalizëm, kërkon mjete materiale, kërkon angazhim të qeverisë e tjera, sidomos për trajtimin e infarktit akut të miokardit, i cili trajtim është një gjë jashtëzakonisht e kushtueshme dhe e cila është një sprovë e madhe për shtetin tonë, sepse normalisht pa siguracione, pa ligjin për sigurime, pa mjete materiale të mjaftueshme, është një problem i madh. Ne po bëjmë angazhime maksimale që ta implementojmë trajtimin e infarktit akut miokardit 24 orë dhe presim që në muaj në vijim të kemi zhvillime pozitive në këtë drejtim.
Ndryshe në qendrën klinike universitare të Kosovës, klinika e kardiokirurgjisë është jashtë funksionit. Operacionet në zemër, që gjatë këtij viti nuk kanë mundur të kryhen në qendrën klinike universitare të Kosovës, pacientët i kanë bërë jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kjo klinikë është mbyllur në janar të këtij viti për shkak të mungesës së stafit adekuat për të kryer operacionet e hapura në zemër. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se janë duke bërë përpjekje që kjo klinikë brenda këtij viti të hyjë në funksion. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Izet Sadiku ka për të ditur se janë duke e bërë analizimin e situatës së përgjithshme në këtë fush në mënyrë që klinika e kardiokirurgjisë të funksionalizohet.
Kam pas mungesa sa i përket kardiokirurgëve dhe kardioanalizologëve, por ende nuk është përfatur sot.
Ndërkaq zoti Bajraktari thotë se çdo ditë duhet të referohen pacient për ndërhyrje kardiokirurgjike.
Sot sëmundjet kardiovaskulare me metodat invazive, rreth 90% sëmundjeve trajtohen me kardiologji invazive, por dhe 15% ngelin për trajtim kardiokirurgjik, për një shërbim i tillë aktualisht mungon në sektorin publik. Zotimi i ministrisë është së shpejti ata do të fillojnë edhe në klinikën e kardiokirurgjisë të punojnë në këtë drejtim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Sektori bujqësisë vlerësohet se paraqet potencial të madh për zhvillim ekonomik të Kosovës. Kosova nuk ka kompani publike ajrore dhe nuk pritet që ta ketë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Pentagoni po zhvillon hetime për sulmin ajror në një spital në Afganistan. Hillary Clinton i ka mbështetur fuqishëm pjesëtarët e komunitetit LGBT. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.